U emisiji Tribina četvrtkom možete slušati snimke sa okruglih stolova koje je organizovao Institut društvenih nauka iz Beograda povodom obilježavanja 60 godina od svog osnivanja. U prvoj emisiji ovog ciklusa o temi teorijska shvatanja populizma i njegov odnos prema reprezentativnoj demokratiji razgovarat će Zoran Lutovac, Čedomir Čupić i Irena Ristić.
Počevši od toga da pratim odnos političkih elita prema građanima i reprezentativnoj demokratiji na jednoj strani i na drugoj strani odnos građana prema reprezentativnoj demokratiji i političkim elitama. Polazim od pretpostavke da populizam može da se pojavi i u liberalnim i u populističkim demokratijama, ali da su ti uslovi oni koji opredeljuju prirodu samog populizma. Što se tiče same strukture rada, jedan od ključnih delova jeste izazov reprezentativnoj demokratiji. Vi kad pogledate danas istraživanja rađena recimo u Americi, 30-ih godina 72% građana Amerike je smatralo demokratiju kao poželjnu, kao veoma važnu za funkcionisanje jednog društva. Milenijaši, rođeni 80-ih godina 20. veka, svega 30% smatraju da je demokratija taj važan okvir. To je jedan izuzetno veliki pad u toku od 50 godina u razumevanju i shvatanju demokratije. Kakvi su odgovori? I tu se nalazi, po mom sudu, tu se nalaze ti neki strukturalni razlozi za pojavu želje da se nešto menja. Jer tu stalno postoji jedna napetost između demokratskih ideala i liberalnih ideala, a te napetosti i uravnoteženje bi trebalo da vode ka tome da se dobija jedno društvo, uravnoteženo društvo, gdje ćete s jedne strane imati slobode, s druge strane ostvarivanje suverenosti i pitanje ljudi koji izlaze na izbore da se njihova volja pretače u politiku. Populizam se, dakle, povezuje sa institucionalnom krizom reprezentacije i otuda se javljaju zahtevi za veću uključenost naroda u sve to. Što se tiče uzroka pojave populizma u liberalnim demokratijama, razvijenim demokratijama, on može da bude strukturalne prirode, može da bude situacione, što znači da se javljaju neke političke ili društvene krize gde građani ne vide u političkim elitama one koji mogu da rešavaju tu krizu i dolazi do poremećaja u tim stabilnim demokratijama. Međutim, ono što je olakšavajuća okolnost za te stabilne demokratije zato što imaju institucije, imaju vladavinu prava i onda se te napetosti rešavaju na jedan kanalisani način. U neliberalnim ili populističkim demokratijama to nije slučaj. Tlo za pojavu populizma je mnogo plodnije, jer ne postoje tradicija demokratske političke kulture, ne postoje razvijene institucije, ne postoji razvijena vladavina prava. Uz to, ako se doda još autoritarna politička svest, onda se može vidjeti da su uslovi za razvoj populizma sigurno povoljniji u neliberalnim, odnosno populističkim demokratijama, kako ih neko naziva u teoriji. Dakle, društveni i politički kontekst u suštini postavlja margine i suštinski određuje prirodu populizma i njegove domete. Poredak koji želi izbeći ili ukinuti ograničenja uspostavljena u demokratskom procesu zarad zaštite temeljnih prava i sloboda, naziva se populističkom demokratijom. Ta populistička demokratija poziva se na narodnu volju, ona je merilo izgovor za sve i ko se suprotstavlja toj želji da se sužava ta vlast, da se sužava ta volja, on se proglašava neprijateljem demokratije, on se proglašava neprijateljem nekih vrednosti koje jesu zapisane, ali ih nema u realnom životu. Dakle, težnja za neograničenom vlašću i marginalizacija političkih manjina i marginalizacija onih koji se kritički odnose prema toj vlasti odlika su takvih poredaka. Gledajući uopšteno, populizam može biti shvaćen kao jedna vrsta pretnje idealu demokratije i s druge strane može da bude jedna vrsta korektiva idealistički shvaćenoj demokratiji, demokratija koja bi trebala da funkcioniše bespregovorno, ali se nešto dešava u praksi i ona ne funkcioniše na taj način. Onda se tu u tako razvijenim društvima, sa razvijenim institucijama, razvijenom političkom kulturom, populizam može javiti kao jedna vrsta indikatora, upozorenja da nešto treba da se korigira, da nešto treba da se menja kako bi se ušla u tokove jedne funkcionišuće demokratije. Dakle, važno je uzeti u obzir razvijenost predstavničke demokratije, njenih institucija, političke kulture i političke prakse kada se o svemu ovome govori. Jaz između demokratskih ideala i stvarnog funkcionisanja u društvima populističke demokratije je predubok i preširok da bi se mogla očekivati korektivna uloga. Ako se tome doda da u takvim društvima obično se ne u nekoj situacionoj ekonomskoj ili političkoj krizi, nego da je to gotovo stalno stanje stvari. Vi ste stalno u nekim političkim krizama, stalno ste u nekim ekonomskim krizama. Rođen sam se 64. otkako znam za sebe, stalno neke ekonomski projekti za suočavanje s krizom, nikad nije bilo nečeg drugog u ekonomskom smislu, a u političkom da ne govorimo. Dakle, kod nas liberalno se tek razvija, a demokratsko se pojednostavljeno tumači i u praksi sprovodi. I to je jako plodno tle za razvoj populizma. U takvim okolnostima populisti suzbijaju pluralizam, kritičku misao, ograničavaju medijske slobode, na institucije gledaju kao na sopstveni servis, a ne kao na opšte dobro i ne doprinose time korekciji defekata političkog sistema, nego upravo suprotno deluju na taj način što sprečavaju otklanjanje tih defekata. I to je jedan od zaključaka ovog rada. Toliko za uvod. Hvala.
Sada će govoriti Čedomir Čupić.
U ovome radu koji smo nazvali populizam i ogljeni pragmatizam, zahvatili smo dosta toga, možda čak i prepretenziozno, na primjer, evo između ostalog samo da kažem koje su to teze o kojima smo pisali, od populizma kao pojave, njegovog razvoja, probleme da li je on ideologija ili nije i tipologije. Pa smo obradili autoritarni populizam, populistički tip demokratije, populizam i vođe, populizam i vrednosti, ogoljeni pragmatizam i populističke obmane i populistička vladavina, vladavina lošim osjećanjima i stanjima. Ja ću samo izdvojiti i akcentovati nešto što je možda interesantno za ovu diskusiju, da ja sad ne bi ceo tekst, jer to tražilo mnogo vremena, imam samo desetak minuta, odnosno osvrnuti se na onaj deo koji je vezan za spoj populizma i demokratije, druga stvar populizma i vođe i treća stvar ogoljeni pragmatizam i populističke obmane. I to je nešto što je možda vezano i za našu situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo. Samo na početku da kažem da populizam, ako ga uzmemo kao ideologija ili eto, kao pokret i tako dalje, u političkom životu on nije ono što se zove političko osvešćavanje. Populizam se zasniva na zajednici. Pazite, reč zajednica, za jedno. I to je završena stvar. Svi moramo da budemo za jedno, onaj koji je na čelu, on određuje to šta je zajedno. Naravno, stvar to počeva na nekim obrascima davnih oblika organizovanja društava, njihove ugroženosti. U tom smislu zajednica je u stvari zajednica jedinki, a ne individua i ne pojedinac. Tu znači treba da razlučimo u ljudskoj prirodi da mi kao jedinke pripadamo životinskom svetu i to je pitanje preživljavanja, opstanka, a kao kulturna bića, kao ličnosti, onda smo mi u čovečnom svetu. Populizam upravo nas spušta iz ove druge prirode, znači naše prirode kulture, čovečnosti u na nivo jedinke. I on u stvari faktički fantastično uspeva u uslovima velikih kriza, velikih lomova, od kataklizmi koje priroda izaziva do ljudskih kataklizmi, on je fantastična podloga da se pojavi i da jednostavno te jedinke u toj zajednici drži u rukama i da oni samo još gledaju kako da prežive. Ima jedna, da kažem, poruka, naravno to ja sam sa sela, pa onda znam kako to seljaci kažu, kaže, kad ga neko pita kako je, kaže, loše, pa kaže, ćemo li nešto uradimo, ne, kaže, napravit ćemo još gore. Znate, i u stvari mi smo dovde u nečemu, znate, u nekom izmetu, a u stvari računamo da možemo još da padnemo. I to je upravo država populizam i daje mu tu snagu da se on u različitim periodima, nezavisno od iskustava. Mi smo imali jedan populizam koji se pojavio 87. godine, sećate se one zmije po Srbiji šta su radile. Ja ovde odmah osporavam tezu profesora, ne osporavam, nego dilemu. Kad su u pitanju mase, kakva odgovornost masa, pa mase nikad ne mogu da budu odgovorne. odgovorne su elite. Elite formiraju društva, a ne mase. Šta masa? Masa je nesretnik životinja koja treba da preživi, jedinka koja treba da opstane. Kaže Castro, kupati se u masama. Pa naravna stvar, tako se kupao i do kraja svojega života. Ili masa, molim vas, masa je ukidanje individue, masa nije broj. Ona kao broj ništa ne znači. Čopori i tako dalje. Moram da kažem, posle velikog iskustva nekog životnog, kad mi neko kaže da treba nešto masoviti, ja smatram da ga odmah treba uhapsiti ili staviti ga u mentalnu instituciju. Treba ga tući tamo i prebijati, nego uhapsiti da taj virus ne napravi razne štete, ili ga staviti u mentalnu instituciju pa vidjeti šta je u kojoj je ovaj problem. Tako da mislim tu treba da budemo vrlo oprezni kad je to u pitanju. Sad ću malo gledati da u brzini samo nešto kažem iz ovoga rada. Izvinite što sam ovako morao da prosto reagujem. Spoj populizma i demokratije najčešće je proizvod nemoći političkih elita. E, to je ta osnovna teza. Odnosno političkih partija da rešavaju najbitnije probleme građana. Konkretno njihove nemoći da podignu privredni rast i razvoj, da uvede u vladavinu prava i oporave političke institucije, da racionalno i efikasno funkcionišu u okviru političkog sistema, da omoguće uspešan razvoj srednjih slojeva stanovništva, čije znanje može da stabilizuje i učvrsti egzistencijalnu sigurnost građana u okviru socijalnog sistema i da utemelje vrednostni sistem afirmacijom univerzalnih vrednosti kao merila za sve posebne i pojedinačne vrednosti. Dobro je zaključio jedan moderni istraživač populizma, Kas Mede, da je moć populizma u velikoj meri određena delatnošću liberalnih demokrata. Svi političari, nemojte da imamo iluzija, i da li su oni demokrate, da li su oni čak izuzetno obrazovani, tako dalje. Kad je u pitanju osvajanje, demonstriranje moći i osvajanje vlasti, posluže se raznim sredstvima. Naravno, sad neko je to kultivisanije, umivenije, opreznije, a neko to brutalnije i tako dalje. Prema tome, ne treba verovati u to da ćemo mi taj populizam na taj način dovesti u pitanje. U pitanje je nešto drugo. U Americi imate, sve kampanje u Americi su populističke. I to ogoljeno populističke. Ali imate u Americi vladavinu prava, imate institucije. Sećate se šta je Trump sve obećavao. Uradit će ovo, uradit će ovo. Prvo obećanje njemu neki tamo regionalni sudija zaustavi. Znate, znači u zemlji u kojoj imate vladavinu prava, u kojoj imate funkcionisanje institucija, a da te institucije funkcionišu po svojoj logici, po zakonima, da nisu zloupotrebljene, da se ne mogu zloupotrebiti, da ih nikakva vlast koja dolazi ne može dovesti u pitanje, onda je garancija da ta populizam je, to je ovako jedna maskarada koja dolazi iz onih obrazaca, rituala, svečanosti, magijskih, mističnih i drugih stanja, i uvek to je nešto lepo i to je ništa, to je sve to na neki način pravi neki unutrašnji dobar duševni ili emocionalni osjećaj, nije to strašno. Ali ako vi imate ovo, onda demokratija nije ugrožena. Demokratija je ugrožena tamo gde nemate vladavinu prava, gde nemate ozbiljne institucije i tako dalje. Populističke politike ugrožavaju neke od vrednosti koje se razvijaju u okviru demokratije kao sredstva, odnosno načina ili metoda vladanja. Molim vas, demokratija nije nikakva vrednost. Mislim, to je konačno, ja gledam ljude ozbiljne, kaže demokratija je vredno, ma nije vredno, to je sredstvo, to je metod. Kakva vrednost? Demokratija se pokazuje ako se ona pridržava vrednosti, ako ona afirmiše vrednost, na primjer, evo, istine, pravde, dobre, ljubavi, lepote i tako dalje, ovo što je vezano za politiku, to je pravda, dobro i istina. To je pitanje demokratije. Da li ona može te vrednosti da održava? Da li ona može preko institucija da te vrednosti funkcionišu, da se funkcionišu među ljudima i tako dalje? Te vrednosti kad se primenjuju, one afirmišu život, pomažu životu da se razvija i tako dalje. Znači, da prosto to bi trebalo konačno da se razvije. Te vrednosti između ostalo su i ideali, ideal tolerancije, ideal nenasilja, ideal slobodne rasprave. To uništava populizam. Populističke politike ugrožavaju i elemente demokratske političke kulture, poštovanje ličnosti, poštovanje i garantovanje individualnih kolektivnih prava, poverenje, konsenzus, kompromis, kritik, kontrolu. Ono što je tragično po građane jeste da nepoverenje na duži rok slabi njihovu poziciju, jer ukoliko ne verujete nikome, ništa ne možete da promenite. To je sjajno izrekao Ivan Krasen. Demokratski populizam rušava demokratsku vladavinu jer u ime njenih pretpostavki, socijalne sigurnosti i stabilnosti, dezavuiše i simulira sve njene uslove. Tako vladavina prava završava kao vladavina populističko vođe, koji je istovremeno i partijski vođa, često i njegova najbolja i najdobronamjernija volja da rešava probleme najugroženijih, kojih je uvek najviše, završava u samovolji i što je još teže, uzurpaciji svih institucija. potkupljivanje, odnosno korumpiranje najbližih saradnika, a i čelnika institucija, urušava profesionalnost i odgovornost i srozava ugled institucija. U takvim okolnostima institucije postaje izvor koruptivnih iznuda kada građani pokušaju da zadovolje svoje potrebe i interese. Svi su reketirani zato što zaposlenim institucijama zloupotrebljavaju ovlašćenja, a povrh svega na delu je i saradnja s kriminalnim grupama. Drugi uslov demokratske vlade je princip jednakosti i ravnopravnosti građana pred zakonom. Populistički vođa također dovodi u pitanje predlaganjem i donošenjem selektivnih zakona koji najčešće pogoduju onima koji ga slepo i nekritički podržavaju i stalno obožavaju. Obožavanje u svakom trenutku i svakoj prilici mora se pokazati, dokazati. Obožavatelji posebno ističu sve vođene javne iskaze koje hvale kao najbolja rješenja za narod, odnosno građane. A da bi se s druge strane populisti održao odanost, on sve saradnike uvaljuje u zloupotrebe i na taj način i vezuje ucenje. To je opasan sistem. To je sve sistem ucena. Ovo je populizam. U modernim okolnostima je vladavina ucena. Pomoću ucena niko ne može da izađe iz tog kruga. Svakome se nešto da, uceni se, a onda imate tabloide, špijune koji su išli i špijunske razrada čuda koja su išli u glasinama. Sad je to sve fino upakovano u moderna sredstva i to se sve stalno objavljuje. Vidim da ne smijem više, vreme mi odmiče. Samo ću malo nešto reći vezano za spoj populizma i ogoljenog pragmatizma. On se pokazuje u sljedećim pojavama. Poltronstvo iza kojeg uvek stoji postavljanje nekvalifikovanih za obavljanje kvalifikovanih poslova. Klijentelizmu, korupciji i kleptokratiji. Daniel Smilov i Ivan Krase smatraju da populizam u vremena društvenih kriza postiče obećanja populističkih vođa da oživi politički život i vrati politici ono suštinsko što se gubi strančarenjem. Također ističu da se populisti javljaju kao alternativa represivnom sistemu koji je rđavom politikom izgubio poverenje građana. U traženju izlaza iz tog nepoverenja populisti se pojavljuju s lažnim i nerealnim obećanjima kao mađioničari i prevaranti koji kada se dokopaju vlasti još više prodube krizu. Narod ih vidi kao spasioce, a oni se ponašaju još gore od onih zahvaljujući čijem verolomstvu i rđavoj vladavini su dobili poverenje naroda. Ogoljeni pragmatizam formira logiku uspeha. E, to je tragedija, kada se pragmatizam ogoljeni spoji sa populizmom. Logika uspeha diktira uspeh po svaku cenu. Uspeh se ne meri sposobnostima, kvalifikovanošću i rezultatima, već spremnošću da se, ako treba, počine i nedela, samo da se donese ono što populistički vođa očekuje i zahteva. Oni koji prihvate logiku uspeha po svaku cenu dobijaju mesta i funkcije kao nagradu u državnoj i javnoj sferi. Da bi dobili položaj i funkciju, oni moraju da pokažu i dokažu da su političkom vođi slepo odani i bespogovorno spremni na razne vrste usluga i postupaka koji su često nelegalni. Također spremnost podrazumeva i otimačine kao i nemilosrdnost kada je u pitanju obavljanje nekog posla koji zahteva populistički vođa. Važno je udovoljiti vođi, a najvažnije je pokazati spremnost da se pribavi i donese novac. Kod populističkih vođa, pored slavoljublja i vlastoljublja, izražena je i pohlepa. Upravo pohlepa zagađuje svakodnevni život, unosi u njega nemir, trzavice i neprijatnosti. Zadovoljavajući pohlepu populističkog vođe, oni kao nagradu dobijaju plaćana mesta u državnoj hijerarhiji i javnim službama. Znači svaka usluga prema svojoj logici ima cenu, pa i odanost.
Sada će govoriti Irena Ristić.
To mišljenje da je populizam nešto što je sada palo s neba u 21. veku je naravno povrgnuto i mislim u literaturi se vidi ne samo da je postao još u 19. veku, nego je postojala ta jedna čuvena konferencija u Londonu 69. godine i zbornik koji je proizašao iz te konferencije počinje parafrazom Marksove rečenice da bauk kruži svetom, a to je bauk populizma. I to su tada izdavači te, odnosno urednici tog zbornika su bili Ernst Gellner i Dita Ionescu i taj zbornik ima slične teme kao i naše, bar što se tiče tog teorijskog aspekta, s tim što su oni tada smatrali da je populizam nešto što je postao primarni problem i da prevazilazi komunizam kao glavni problem zapadnog sveta, odnosno odnosa zapadnog sveta prema komunizmu. Kas Mude je holandski teoretičar, odnosno politikolog, koji se ističe kao jedan od vodećih stručnjaka za ovu temu i nemački također politolog Jan Werner Müller, koji su, naravno, ima i drugih. Ja sam se u mom radu rukovodila njihovim knjigama i njihovim radovima. I oni su naravno isto svesni ambivalentnosti tog pojma i koliko je on donekle neuhvatljiv. Jan Werner Miller ide čak dotle da tvrdi da mi populistom počinjemo da smatramo svakog političara koji je uspešan, a koji nam se ne dopada. I da se populizam i samo korišćenje, odnosno etiketiranje nekoga kao populistu je na neki način isto već jedan populistički čin u odbrani, odnosno u nekom nedostatku možda i nekih argumenata. Kada se neki konsenzus, recimo da postoje, to je sada jedna fuzija radova više autora, nešto što bile četiri odlike populizma oko kojeg se naučna zajednica najviše slaže, i one su da populizam podrazumeva postojanje dveju homogenih grupa koje su antagonistične, u antagonističnom odnosu, stoje u antagonističnom odnosu, i da je to s jedne strane čist i nepotkupljiv na neki način narod, a sa druge strane korumpirana elita. Znači, taj odnos je tako definisan da tu postoji jasna podela i da postoji primat narodne volje. To su te neke definicije populizma oko koje se stručnosti slažu. Sad, da li je populizam jedan fenomen, da li je pojava, da li je politički diskurs, strategija, način komunikacije, o tome će biti i u toku dana još reči. Već je Zoran pomenuo da se, kada se govori o ideologiji, najčešće govori da je to, ako se podrazumeva da je ideologija, da je to jedna slabo utemeljena ideologija, pošto u poređenju sa onim što se u političkoj teoriji smatra etabliranim ideologijama kao socijalizam, konzervatizam, liberalizam, da populizam u stvari tu ne može da parira programski i da se zato smatra u stvari slabo utemeljenim, dok na neki drugi način ono što ideologija pruža i ono što ideologija sposobna da učini u smislu mobilizacije, da populizam ispunjava taj uslov i samim tim može da se smatra ideologija. Ja sam sada, isto da bih ostala ipak u okviru ovih 10 minuta, izdvojila samo 7 nekih odlika koje su se meni činile bitnim ili interesantnim. Od toga su 3 vrlo, na neki način, normativne odluke, a 3 su ne toliko deskriptivne, ali možda mogu da pruže uvid u tu neku diferencija specifika, nešto što populizam razlikuje od drugih ideologija. Od ovih načelnih stvari koje sam ja izdvojila da odlikuju populizam jeste da je on pre svega normativno ili moralno definisan i određen, a ne programski. I populisti, odnosno ta populistička ideologija, ima jedan vrlo normativan pristup šta je narod i šta su elite, i tu se ne ostavlja mnogo prostora za diskusiju, odnosno za tumačenje. U vezi sa tim, druga odlika jeste da je taj pojam naroda kod populista gotovo mitski konstruisan. To se može porediti sa pojmom nacije kod one ideologije, koja se, uslovno rečeno, ideologije koja se zove nacionalizmom, mada i to isto upitno da li je nacionalizam ideologija. Ali ono što se konstruiše kao nacija, što imamo kod Benedikta Andersona, pa i kod Gelnera i kod Smitha, taj proces konstruisanja nacije, ili ono što se u komunističkoj ideologiji konstruisala pojam klase, tako kod populista je taj pojam naroda isto mitski na neki način konstruisan. Treća odlika je da populizam nije klasno definisan. Vi nećete, kod populista uglavnom se ne nalaze obraćanja samo jednoj klasi, niti se može reći da populisti potiču iz jedne klase određene, i konačno klasno pitanje nije deo neke uobičajene populističke ideologije, oni ljude ne definišu kao nešto posebno. Četvrta odlika, populizam takođe nije ekonomski definisan. Ne možete kod populista, uglavnom naravno oni se bave ekonomijom, ali tu nema jedne linije koja povezuje i koju bi se mogli da primenite ili primetite za sve. Naprotiv, primećuje se jedan vrlo proizvoljni ekonomski program, i ne samo proizvoljan u smislu od populističkog pokreta od jednog do drugog, nego i unutar jednog populističkog pokreta su ti ekonomski pogledi vrlo promenjivi. Šesta odlika, to je isto uvek pitanje u literaturi, da li je populizam nešto što odlikuje samo desnicu ili ima i levicu. Tu se mišljenja razilaze, mada naravno prihvata se, pogotovo primjeri iz Južne Amerike su klasičan primjer nekog levičarskog populizma, dok se ono što se nekada, odnosno što se u kontekstu Evrope, sadašnji Podemos u Španiji, Siriza u Grčkoj, su ipak među teoretičarima populizma, se ipak sa rezervom svrstavaju u te klasične populističke pokrete. I konačno dve stvari ili dve karakteristike koje su se meni učinile zanimljivima, koje malo opisuju, odnosno ukazuju na populizam kao i možda jedan kontradiktoran pokret, odnosno ideju, ideologiju, jeste da one populiste za koje znamo, mislim, koji su stigli, koji su načeli na neki način u Evropi, su to Jörg Haider u Austriji i Berlusconi, i onda sve što je sledilo posle toga, da ti populisti i vođe tih pokreta u stvari uopšte nisu deo tog običnog naroda. Naprotiv, oni su deo elite i oni nisu bili deo političke elite u kojoj su, ali su bili deo privredne, kulturne ili neke druge elite, što je naravno opet jedna njihova manipulacija, ali se to je zanimljivo vidjeti da oni uspevaju da napadaju elite i establishment kao nešto protiv čega se bore. Trump, recimo, isto koji je deo ekonomske elite par excellence, a pri tome su oni sastavni deo toga. I druga neka odlika isto koja i sa tim završavam je da populistički njihov taj otklon prema sistemu i prema elitama se vidi i po tome što na način kako se oni formiraju i daju na kraju krajeve imena svojim, oni odbijaju da stvaraju partije smatrajući da su partije deo etabliranog sistema, zato se oni često nazivaju pokretima, frontovima ili kao u Poljskoj zakon i pravda, šaljući time poruku da oni čak stoje i iznad partija. I to je čak i u Nemačkoj ova alternativa za Nemačku. Njihovo distanciranje, kao i na primjeru njihove pripadnosti eliti, a napadanje elite, tako se i po ovim pokretima vidi da oni zapravo imaju ambicije slične partijama, ali da se na taj način kamuflire.
U emisiji Tribine slušali ste snimak razgovora o temi teorijska shvatanja populizma i njegov odnos prema reprezentativnoj demokratiji, koji su vodili Zoran Lutovac, Čedomir Čupić i Irena Ristić. Snimak je zabeležen na okruglom stolu Populizam, uzroci i posljedice, koji je održan 10. oktobra u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Ovaj okrugli sto je deo niza naučnih skupova koji je tokom jeseni, povodom obeležavanja 60. godišnjice svog postojanja, organizuje Institut društvenih nauka.